วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันพุธที่8พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทหารอิสราเอลกระหน่ำโจมตีการยึดจุดข้ามแดนราฟาข่าวกรองยูเครนเผยสกัดแผนรัสเซียลอบสังหารเซเลนสกีทัพอารากันอ้างยึดค่ายทหารเมียนมาจับเฉลยศึกหลายร้อยคนและฮุนเซนต่อสายมินนองหลายขอไฟเขียวคุยอองซานซูจีส่วนสำข่าววันนี้อิสราเอลเปิดรั้วรับนักศึกษาเชื้อสายยิวจากสหรัฐที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและส่งท้ายกันด้วยสหรัฐส่งดาวเทียม2ก๊าซมีเทนหวังเก็บข้อมูลช่วยลดโลกร้อนเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดประเด็นวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่ามีท่าทีทั้งจากฝั่งของอิสราเอลเองรวมถึงทางกลุ่มฮามาสที่เพิ่งตอบรับข้อเสนอตกข้อตกลงหยุดยิงด้วยนะคะคุณรัฐพล
ครับทางกองทัพอิสราเอลนะครับก็ประกาศในวันอังคารว่าสามารถยึดจุดผ่านราฟานะครับที่ติดกับกาซาแล้วก็อียิปต์นะครับ1วันนะฮะหลังจากที่มีคำสั่งให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนหลายหมื่นคนนั้นอพยพออกจากพื้นที่แล้วก็มีการโจมตีทางอากาศนะครับปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดนี้ของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้นำอิสราเอลยืนยันว่าจำเป็นต้องบุกเมืองราฟาเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำจัดกลุ่มฮามาสในขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและสหประชาชาติต่างเตือนถึงหายนะด้านมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการโจมตีใส่พื้นที่ในราฟาที่มีผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะครับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปแสดงความกังวลว่าปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากในกาซาและว่าไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัยในกาซานะครับเยนเลิร์กโฆษกสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ UN กล่าวว่าอิสราเอลได้ปิดจุดผ่านแดนสำคัญ2แห่งคือราฟาและคาเรมชโลมซึ่งใช้ในการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาด้านหลินเจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการโจมตีกาซาและทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมในบริเวณดังกล่าวอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลระบุในสื่อออนไลน์ว่าปฏิบัติการในเมืองราฟามีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวเอาไว้ในวันอังคารเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสโอซามาฮัมดานได้เตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงใดๆเกิดขึ้นหากการรุกรานทางทหารของอิสราเอลยังคงดำเนินอยู่ในราฟาและว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของเนทันยาฮูแล้วพร้อมย้ำว่าด่านราฟานั้นเคยและเป็นและจะยังคงเป็นอยู่ซึ่งจุดข้ามแดนที่อียิปต์และปาเลสไตน์อย่างแท้จริงตลอดไปนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับกลุ่มฮามาสออกแถลงการยืนยันการยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลอียิปต์และกาตาร์หลังจากทีมเจรจาจากกรุงไคโรพยายามทำให้เกิดการพักรบระหว่างอิสราเอลและฮามาสชั่วคราวรวมทั้งเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกคุมขังอยู่นะครับอย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ยืนยันข้อเสนอหยุดยิงนั้นบอกว่ายังห่างไกลจากสิ่งที่อิสราเอลต้องการแต่อิสราเอลก็ยังจะส่งผู้แทนร่วมเจรจาต่อไปนะครับถึงกระนั้นนะครับดูเหมือนการเจรจาดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบต่อแผนของอิสราเอลในการเคลื่อนกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในกาซาโดยเนทันยาฮูกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปฏิบัติการในราฟานั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ก็ตามครับเมื่อวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในราฟาซึ่งต้องรวมถึงการอพยพประชาชนผู้บริสุทธิ์ออกจากเมืองนี้ด้วยโดยเนทันยาฮูรับปากว่าจะเปิดจุดผ่านแดนคาเรมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถผ่านเข้าไปในกาซาได้จากการเปิดเผยของทำเนียบขาวองค์การอนามัยโลกคาดว่าขณะนี้มีประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่ในกาซาลี้ภัยอยู่ในเมืองราฟาราว1ล้าน2แสนคนนะครับและที่มาที่ไปของความขัดแย้งนี้ครับเก เกิดจากที่กลุ่มฮามาสในกาซานั้นบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและสังหารประชาชนไปราว 1,200 คนและจับตัวประกันมากกว่า250คนซึ่งทางอิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารในกาซาซึ่งตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 34,700 คนครับคุณผู้ชม
ขยับกันไปที่สถานการณ์ในยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าสามารถสกัดแผนของรัสเซียในการลอบสังหารประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของยูเครนด้วยค่ะโดยแถลงการของทางการยูเครนระบุว่านายทหารระดับพันเอก2คนของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนถูกจับกุมในข้อหาเป็นกบฏหลังจากเปิดโปงแผนลอบสังหารที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซียทางรัสเซียไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานนี้ซึ่งเผยว่าพันเอกทั้งสองถูกว่าจ้างให้ทำงานให้กับรัสเซียตั้งแต่ก่อนการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะวาซิลมาเลียกหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลยูเครนได้กล่าวทางเทเลกราฟว่าแผนการก่อการร้ายครั้งนี้จะเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีปูตินในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งแต่ถือเป็นความล้มเหลวของหน่วยพิเศษรัสเซียรัฐบาลกรุงมอสโกขู่ว่าจะโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นกองทัพอังกฤษทั้งในยูเครนและพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะหากว่ายูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแคมรอนเดินทางเยือนกรุงเคียฟพร้อมกับรับปากว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของอังกฤษในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองได้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยังกล่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าในขณะที่รัสเซียโจมตีใส่ยูเครนจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมยูเครนจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันตนเองและยืนยันว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้มีข้อพึงระวังสำหรับกองทัพยูเครนในการใช้อาวุธที่อังกฤษส่งไปให้ทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการว่าได้เรียกตัวทูตอังกฤษประจำกรุงมอสโกไนเจลเคซี่เพื่อพบและเตือนว่าหากยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียกองทัพรัสเซียพร้อมทำการตอบโต้ต่อยุทโธปกรณ์ต่างๆทางการทหารของอังกฤษที่อยู่ในยูเครนและพื้นที่อื่นๆเช่นกันแถลงการของรัสเซียยังระบุด้วยว่าได้แจ้งต่อทูตอังกฤษถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งที่จะตามมาจากท่าทีอันเป็นปรปักษ์ของรัฐบาลกรุงลอนดอนและได้โต้แย้งอย่างหนักแน่นที่สุดต่อคำแถลงอันยั่วยุของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะคะโดยรัสเซียประกาศแผนซ้อมรบใกล้กับพรมแดนยูเครนค่ะโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าร่วมด้วยนะคะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากชาติตะวันตกเพื่อเป็นการที่จะตอบโต้การซ้อมรบขององค์การนาโต้ที่มีขึ้นใกล้กับพรมแดนของรัสเซียค่ะโดยกองทัพรัสเซียนั้นเพิ่มการโจมตีใส่เขตปกครองซูมีและคาคิฟของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งสร้างความกังวลว่ารัสเซียอาจกำลังเตรียมส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ยูเครนกำลังขาดแคลนอาวุธในการรับมือกับการรุกรานโดยทางยูเครนระบุว่ารัสเซียนั้นได้เพิ่มการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินในช่วงก่อนวันที่9พฤษภาคมซึ่งถือเป็นวันแห่งชัยชนะของรัสเซียค่ะอีกด้านหนึ่งทางรัสเซียก็ประกาศว่าสามารถยึดหมู่บ้านในยูเครนได้อีก2แห่งนะคะซึ่งรวมถึงหมู่บ้านในเมืองคาคิฟที่กองทัพยูเครนเคยผลักดันให้รัสเซียนั้นถอยร่นออกไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับและมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมานะครับกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ชื่อว่ากองทัพอารากันหรือว่าอารากันอาร์มี่เรียกย่อๆว่า AA นะครับประกาศในวันจันทร์ว่าสามารถยึดป้อมค่ายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันตกและจับกลุ่มทหารของรัฐบาลเมียนมาได้หลายร้อยนายตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับกองทัพอารากันเผยแพร่แถลงการในแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันจันทร์ว่าทหารภายใต้หน่วยปฏิบัติการที่15ของรัฐบาลประกาศยอมแพ้หลังจากตกอยู่ในวงล้อมการโจมตีอย่างไรก็ตาม AP ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้นะครับวิดีโอที่กองทัพอารากันระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์แสดงให้เห็นถึงนักรบฝ่ายตนนั้นกำลังเดินลำเลียงกลุ่มคนไปตามทุ่งนาและท้องถนนโดยมีคนที่ใส่ชุดทหารและพลเรือนรวมถึงเด็กและสตรีที่เป็นครอบครัวของทหารฝ่ายรัฐบาลที่ประจำการในพื้นที่และมีบางคนที่บาดเจ็บด้วยนะครับคำอธิบายของวิดีโอระบุนะครับว่าบุคคลในเหตุการณ์คือรองผู้บัญชาการของกองทัพและกำลังพลได้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็มีแคปชั่นด้วยนะครับว่าเป็นการจู่โจมครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงและประกาศยอมจำนนแถลงการเมื่อวันอาทิตย์จากกลุ่ม AA ระบุว่าได้ยึดฐานบัญชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีหลังเปิดปฏิบัติการโจมตี มาเป็นเวลา2สัปดาห์และสามารถยึดอาวุธกระสุนรวมทั้งอุปกรณ์การทหารและเฉลยศึกไว้ได้นะครับกองทัพอารากันนั้นเป็นปีกทหารของขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่ที่ได้รับการฝึกและติดอาวุธเป็นอย่างดีจนทำให้กองทัพเมียนมานั้นต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับในสมรภูมิทางทิศตะวันตกแห่งนี้ทางกองทัพเมียนมายังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆนะครับแต่ว่าด้านโฆษกของกองทัพ AA ก็ไม่ได้ตอบข้อความเช่นกันนะครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศหลังจากที่กองทัพเมียนมาตัดสินใจยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2021ตามมาด้วยการปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วกองทัพเมียนมานั้นตกเป็นฝ่ายตั้งรับคุณผู้ชมแม้ว่ามีความได้เปรียบทางกำลังพลและยุทโธปกรณ์หลังจากที่กองกำลังชาติพันธุ์3กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่ม AA ได้ร่วมมือกันโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจนสามารถยึดเล้าไก่ได้ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศจีนนะครับในปี2017หรือว่าเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับรัฐยะไข่กลายเป็นพิกัดที่ได้รับความสนใจในฐานะพื้นที่ที่เป็นปฏิบัติการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาในนามของการปราบปรามกลุ่มก่อกวนความไม่สงบส่งผลให้ประชาชนราว 740,000 คนต้องลี้ภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลบหนีจากการเข่นฆ่าข่มขืนและการทำลายถิ่นที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับกลุ่มชาตินิยมในรัฐยะไข่ได้ร่วมมือกับกลุ่ม AA ในการกวาดล้างชาวโรฮิงญาแต่การทำรัฐประหารของกองทัพนั้นได้ทำให้ชาวโรฮิงญาและกลุ่ม AA ต้องจับมือกันเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจครับ
ยังอยู่กันที่เมียนมานะคะไปท้ายช่วงนี้กันด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนได้ขอให้ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเปิดทางให้ตนหารือกับองซานซูจีผ่านทางวิดีโอคอลนะคะแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้นำกองทัพเมียนมาอาจจะนำไปพิจารณาทั้ง AFP และรอยเตอร์รายงานตรงกันนะคะว่าฮุนเซนระบุผ่านทางเพจ Facebook ของเขาว่าได้ต่อสายตรงแบบวิดีโอคอลกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในประเด็นนี้เมื่อวันอังคารพร้อมกับโพสต์ภาพการหารือระหว่างทั้ง2และว่าผู้กองทัพเมียนมาเห็นชอบที่จะพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญค่ะทางฮุนเซนเสริมว่ากัมพูชาจะส่งตัวแทนพิเศษไปยังเมียนมาเพื่อการนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ฮุนเซนไม่มีตัวกลางการเจรจาอย่างเป็นทางการกับเมียนมาหลังรัฐประหารค่ะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่าทำไมเขาถึงต้องการเข้าถึงตัวองซานซูจีองซานซูจีถูกจับกุมในเหตุรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนย้อนกลับไปเมื่อปี2021และเผชิญกับการตัดสินโทษจำคุก27ปีจากหลายข้อหาที่พันธมิตรของเธอต่างระบุว่าเป็นคดีที่เธอไม่ได้กระทำผิดด้านรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะและไม่มีความชัดเจนค่ะว่าตอนนี้เธอถูกจับกุมอยู่ที่ไหนและทางครอบครัวและทนายก็ระบุว่าไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยโดยนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะคะองซานซูจีได้พบปะหารือกับเจ้าที่ระดับสูงจากต่างประเทศเพียงคนเดียวคือดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนซึ่งทั้งคู่ก็หารือกันเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงตามรายงานของ AFP ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ viewa.com นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาที่เรื่องการประท้วงของกลุ่มนักศึกษานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นของสงครามกาซาซึ่งตอนนี้ก็ยกระดับลุกลามรุนแรงเข้าไปในฝากฝั่งยุโรปแล้วเช่นกันเพราะว่าทางตำรวจเยอรมนีก็เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะคะที่ยึดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันอังคารค่ะผู้ประท้วงปักเต็นท์ราว20หลังในพื้นที่มหาวิทยาลัย Free University of Berlin นะคะและคล้องแขนเป็นโซ่มนุษย์รอบพื้นที่พร้อมตะโกนคำขวัญสนับสนุนปาเลสไตน์ทำให้ตำรวจกรุงเบอร์ลินประกาศให้นักศึกษาออกจากพื้นที่และมีการลากตัวนักศึกษาบางคนออกไปและมีการปะทะกันนะคะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงด้วยโดยตำรวจก็ใช้สเปรย์พริกไทยในการสลายการชุมนุมทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีแถลงการว่าจำเป็นต้องเรียกตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพราะว่าผู้ชุมนุม มนั้นปฏิเสธที่จะพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยในทุกกรณีนะคะแล้วก็บางส่วนบุกเข้าไปในอาคารและห้องเรียนด้วยนอกจากที่เยอรมนีนะคะไปที่เนเธอร์แลนด์ค่ะตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงราว125คนที่ปักเต็นท์ในสนามหญ้าและร่วมชุมนุมในลักษณะเดียวกันนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัมนะคะโดยแถลงการของตำรวจท้องถิ่นก็บอกว่าจำเป็นต้องเข้ารักษาความสงบหลังจากการประท้วงลุกลามรุนแรงนะคะและมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแสดงให้เห็นตำรวจทลายแผงแนวกั้นพังเต็นท์และใช้กระบองทุบตีผู้ประท้วงส่วนที่ฟินแลนด์ค่ะผู้ชุมนุมหลายสิบคนจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกินะคะประกาศว่าจะปักหลักจนกว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นจะตัดความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยของอิสราเอลด้วยที่เดนมาร์กก็มีการชุมนุมเช่นกันนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งโคเปนเฮเกนค่ะตั้งเต็นท์45หลังและนักศึกษาคือสามารถประท้วงได้ตราบเท่าที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนี่เป็นท่าทีของทางมหาวิทยาลัยที่มีออกมานะคะส่วนที่อิตาลีมหาวิทยาลัยแห่งโบโลญญานะคะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็มีนักศึกษาปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้ยุติสงครามในกาซาและมีการชุมนุมและเดียวกันนะคะที่กรุงโรมแล้วก็เนเปิลส์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปอย่างสันติที่สเปนก็มีการชุมนุมเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยแห่งบาเลนเซียและมหาวิทยาลัยแห่งบาร์เซโลนารวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งบาสคันทรีแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะก็ชุมนุมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือที่กรุงปารีสเมืองลียงและลิวนะคะแต่ว่าก็มีการเรียกตำรวจไปนำตัวนักศึกษาบางส่วนออกจากพื้นที่การชุมนุมในมหาวิทยาลัย23แห่งทั่วประเทศค่ะกลับมาที่การชุมนุมของเหล่านักศึกษาในสหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นทำให้บรรดานักศึกษาเชื้อสายยิวในอเมริกาจำนวนมากออกมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทางสถาบันการศึกษาในอิสราเอลเขาวางแผนที่จะรับนักศึกษาที่ต้องการจะย้ายที่เรียนออกจากอเมริกาเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของลินดาแกรสโตนมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับก็เป็นวันนี้เรารายงาน2ด้านนะฮะด
้
านที่ประท้วงแล้วก็ด้านที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับมีคุยกับนักศึกษาบางคนแล้วก็คณาจารย์ที่อิสราเอลนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุยกับคุณมายาเรสนิกที่เรียนควบ2สาขาในโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กนะครับเธอบอกว่ารู้สึกว่าต้องคิดหนักนะครับเมื่อเธอมีกำหนดเริ่มเรียนที่สหรัฐในปีนี้หลังจากที่เห็นว่าเกิดการประท้วงอิสราเอลณสถาบันอุดมศึกษาโคลัมเบียแห่งนี้ครับ
upsetting and disturbing and a little bit frightening for when I go just knowing that already being
ครับคุณมาย่าบอกนะครับว่ารู้สึกว่ามันน่ากังวลใจและรบกวนจิตใจความรู้สึกโดยรวมของเธอนั้นคือไม่ได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีนะครับที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนักศึกษาเชื้อสายยิวบางคนนะครับระบุนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ประท้วงเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพวกเขานั้นถูกคุกคามเมลิซาไซเด็กนะครับเรียนสาขาสังคมสงเคราะห์ที่โคลัมเบียบอกนะครับว่าชาวยิวถูกทำร้ายและตัวเธอเองนั้นก็ถูกก่อกวนคุกคามนะครับด้านนักศึกษาผู้นี้ก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเธอถูกตะโกนใส่และถูกเรียกว่าฆาตกรพร้อมระบุว่ารู้สึกห่วงที่สถาบันแห่งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดสุดโต่ง
Jewish people were assaulted. I myself was also harassed. A person was yelling at me, screaming at me, calling me a Zionist.
คุณเมลิซาบอกนะครับว่าฉันรู้สึกเศร้ามากเพราะพวกเราเองก็ใส่ใจถึงประเด็นเรื่องการปลดแอกและอิสรภาพของปาเลสไตน์เช่นกันนะครับนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยในอิสราเอลกล่าวว่าการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยการยึดพื้นที่ในรั้วสถาบันการศึกษาที่สหรัฐนั้นไม่ได้พิจารณาความซับซ้อนของความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์เท่าใดนักนะครับ
We need to do as the state of Israel and as Israeli universities is we need to offera place where a nuanced discussion
อาจารย์เดวิดบารักโกโรเดสกี้แห่งมหาวิทยาลัยไฮฟาในอิสราเอลบอกนะครับว่าสถาบันของเขาแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆในอิสราเอลนั้นควรเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยด้วยการใส่ใจรายละเอียดในความขัดแย้งนี้มหาวิทยาลัยไฮฟาและมหาวิทยาลัยอื่นๆในอิสราเอลเสนอให้นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายยิวและคณาจารย์ด้วยนะครับสามารถย้ายมาสถาบันอุดมศึกษาของอิสราเอลได้ตัวอย่างเช่นเทคเนียนอิสราเอลอินสติทูต์ออฟเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลนั้นมีแผนที่จะเปิดโครงการ1ปีที่นักศึกษาจากอเมริกานั้นจะได้เรียนรู้ภาษาฮิบรูและศึกษาสาขาเทคโนโลยีโดยปัจจุบันมีผู้สนใจขอรายละเอียดของโครงการนี้หลายสิบรายแล้วครับ
Offer them the opportunity of spending time here
ครับยูริซิวานอธิการบดีของสถาบันดังกล่าวบอกกับ VOA ว่ามหาวิทยาลัยของเขานั้นยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเชื้อสายยิวจากสหรัฐโดยนักศึกษาสามารถผนวกโปรแกรมการเรียนเข้ากับของมหาวิทยาลัยนี้ได้ส่วนคณาจารย์ก็มีโอกาสมากมายที่จะร่วมมือกับบุคลากรท้องถิ่นในเรื่องงานวิจัยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก 31.99 จุดที่ 38,884 จุด S&P บวก 6.96 จุดนะคะที่ 5,187 จุด Nasdaq ลบ 16.69 จุดค่ะที่16,332.56 นะคะและราคาทองคำลบ 0.39% ที่ 2,322 ดอลลาร์ถ้วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก90สตางค์ค่ะในประเด็นธุรกิจวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ TikTok นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสหรัฐด้วย
ครับฟาดมาฟาดกลับไม่โกงนะครับ TikTok นั้นเผยในวันอังคารนะครับว่าได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับกฎหมายบนแอปพลิเคชันนะครับที่บอกว่าฝ่ายสหรัฐบอกว่าหากไม่ขายกิจการสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ก็จะไม่สามารถมีกิจการในอเมริกาได้ภายใต้กำหนดเวลานะครับโดยฝ่าย TikTok นั้นอ้างเหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมกฎหมายแบน TikTok ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อปลายเดือนเมษายนที่สั่งให้บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั้นขายกิจการของแอปดังกล่าวภายใน19มกราคมปีหน้าไม่เช่นนั้นแอปนี้นั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในอเมริกาหลังพ้นเส้นตายดังกล่าวแต่ก็อาจจะยืดหยุ่นได้3เดือนหากว่าบริษัท ByteDance นั้นมีความคืบหน้าในการขายกิจการนะครับมาดูเอกสารในการฟ้องกลับครั้งนี้นะครับเอกสารที่ ByteDance ยื่นฟ้องต่อศาลบอกว่าทั้ง TikTok และ ByteDance นั้นระบุว่าการขายกิจการเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงเทคโนโลยีและในเชิงกฎหมายและนอกจากนั้นแล้วเอกสารระบุด้วยคุณผู้ชมว่าไม่มีคำถามใดๆเลยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะทำให้ TikTok ต้องปิดตัวลงในวันที่19และ19มกราคมปีหน้าและส่งผลให้เกิดการปิดโอกาสชาวอเมริกันที่เป็นลูกค้า170ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่มีที่ไหนทำได้ตามนะครับอีกทั้งในเอกสารยังบอกด้วยว่ารัฐบาลจีนนั้นให้ความชัดเจนแล้วว่าไม่อนุญาตให้ขายกิจการดังกล่าวในสหรัฐนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะดูท่าว่าจะเป็นมหากาพย์ครับ
ค่ะน่าติดตามทีเดียวนะคะสำหรับประเด็น TikTok ในอเมริกาค่ะไปที่เรื่องราวเทคโนโลยีกันต่อนะคะหลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาโลกร้อนล่าสุดในอเมริกาเองมีการใช้ดาวเทียมเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลกที่คาดกันว่าอาจจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหานี้ได้นะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอจูลี่ทาโบมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัท SpaceX ได้นำดาวเทียมมีเทนแซดขึ้นสู่อวกาศโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ตรวจวัดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกมีเทนแซดผลิตโดยบริษัท Blue Canyon Technologies ที่ตั้งในรัฐโคโลราโดมีขนาดประมาณเครื่องซักผ้าโดยจะทำหน้าที่โคจรไปรอบโลกเพื่อสำรวจพื้นที่ต่างๆซึ่งจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวัดปริมาณก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนรวมถึงตรวจดูว่าก๊าซเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคริสวินสเลตผู้จัดการทั่วไปบริษัท Blue Canyon Technologies กล่าวว่ามีเทนแซดเป็นหนึ่งในดาวเทียมดวงแรกๆที่ไม่เพียงแต่วัดแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นแต่ยังสามารถเฝ้าดูเป็นระยะเวลานานจากข้อมูลนี้เราจึงประเมินได้ว่าสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นหรือว่าย่ำแย่ลงก๊าซมีเทนถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นประมาณ 30% ของภาวะโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ก๊าซมีเทนยังมีศักยภาพมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศมากถึง28เท่าดาวเทียมมีเทนแซดถูกพัฒนาโดยกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อม Environmental Defense Fund หรือว่า EDF ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายราย ดยจะเริ่มมุ่งเน้นการสำรวจไปยังแหล่งผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นอันดับที่2รองจากกิจกรรมทางการเกษตรที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุดสตีเวนฮัมบัวหัวหน้าโครงการมีเทนแซดและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก EDF อธิบายว่าเราเป็นผู้นำที่พยายามเข้าใจเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซมานานกว่า10ปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนเราตระหนักได้ว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอที่จะตรวจจับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่องปล่อยให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์ตามลำพังฮัมบวกและทีมได้ออกแบบมีเทนแซดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการโดยเฉพาะและตอบคำถามพื้นฐาน3ข้อได้แก่การปล่อยมลพิษเกิดขึ้นที่ไหนมลพิษถูกปล่อยมากเท่าใดและมลพิษเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไรการสำรวจที่มุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ชุดแรกที่ถูกรวบรวมมาจากทั่วทั้งโลกฮัมบวกชี้ว่ามันจะช่วยติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการชื่นชมผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งทำให้เห็นชัดว่าใครที่ยังไม่ลดการปล่อยมลพิษข้อมูลนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประเมินได้ว่าใครและจุดไหนที่จะต้องดำเนินการเพื่อลดมลพิษ
The key here is going to empirical data, high quality data.
หัวหน้าโครงการมีเทนแซดทิ้งท้ายว่าข้อมูลเชิงประจักษ์คือหัวใจสำคัญข้อมูลคุณภาพสูงข้อมูลที่เราเชื่อถือได้เราสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราไม่มีข้อมูลของปัญหาที่ชัดเจนต่อให้เราพยายามลดมลพิษมันก็จะไม่เกิดผลมากนักเพราะเราไปดำเนินการผิดที่และผิดวิธีมีเทนแซดจะให้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการมุ่งเน้นใน1อุตสาหกรรมและภายใน6เดือนข้างหน้านี้นะครับคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นจากดาวเทียมดวงนี้ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสังครับไปส่งท้ายกันวันนี้อาจจะชวนหิวนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นกลับมาทวงบัลลังก์ขนมบาเก็ตขนมปังบาเก็ตที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการไม่ใช่ทวงแชมป์คืนนะกระชากแชมป์คืนจากอิตาลีซึ่งเขาเหมาสัมปทานมาถึง5ปีด้วยกันขนมปังนี้ยาวที่สุดในโลกนะคะความยาว140เมตรครึ่งยาวกว่าขนมปังบาเก็ตทั่วไปคือ235เท่าตัวคุณรัตพลโอ้จะยาวไปไหนผลิตที่เมืองสตูเรนซ์นะคะชานกรุงปารีสก่อนงานสมาพันธ์เชฟเบเกอรี่ที่นั่นนะคะยาวจริงจังค่ะอย่างที่ภาพที่เราออกอากาศสดกันอยู่ในขณะนี้นะคะโดยเชฟแดนน้ำหอมเนี่ยเขาพิถีพิถันในการเตรียมแป้งนวดขึ้นนวดขึ้นรูปแป้งโดกันตั้งแต่ตีสามก่อนจะอบด้วยเตาชนิดพิเศษแบบที่ต้องหมุนได้เลยนะเพื่อความกรอบหอมอร่อยของขนมปังหนึ่งในเชฟขนมปังทุบสถิตินี้นะคะแอนโทนีอาริโกบอกว่าทุกอย่างได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะจากคณะกรรมการของ Guinness World Records นั่นเองโดยเป็นการทวงคืนแชมป์ขนมปังมาจากอิตาลีที่เขาทำสถิติไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2019นู่นนะคะความยาว132เมตรนะคะโดยขนมปังดั้งเดิมจริงๆอ่ะแค่60เซนติเมตรเท่านั้นหนาประมาณ5เซนแล้วก็ทำจากวัตถุดิบง่ายๆนะคะแป้งสาลีน้ำเกลือและยีสต์นะคะก็น้ำหนักก็ควรจะประมาณ250กรัมเห็นแล้วก็หิวแหละก็ต้องรีบลารายการกันไปก่อนนะคะสำหรับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณดีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟังไม่ทันเพราะมัวแต่ตื่นตาตื่นใจยาวๆๆเท่าไหร่นะคะ
140เมตรค่ะ
เรียกว่ากรรมการที่ตรวจขนมปังเนี่ยขาต้องแข็งแรงมากนะคือต้องเดิน
แล้วที่ใหญ่กว่าคือเต็นท์ที่เอามาปิดแล้วก็ตู้อบอีกที่จะต้องใหญ่กว่า
ใช่กำลังคิดว่าตู้อบที่ไหนแล้วถ้าไม่ได้ใช้ในเวลาปกติจะเอาไปอบอะไรหรืออบขนมในโรงงานขนาดใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าที่เอามาอบร้อยกว่าเมตรขนมปังยาวๆแล้วอร่อยไหมเค็มไหมฮะหรือจับกันหลายยกกันหลายคนหรือเปล่า
อาจจะแล้วแต่ช่วง
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอยากมีประสบการณ์ร่วมกันเนาะก็เลยอาจจะไปจับขนมปังบ้างบางทีเราดูในรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าอร่อยถูกใจแต่อนามัยอาจจะถูกลืมไปได้บ้างบางช่วง
อยากแสดงความชื่นชมไปขอจับขนมเค็มแล้วแต่ช่วงนี้คุณรัฐพลพูดถูกเลยนะ คือเค็มด้วยตัวเขาเองด้วยการเติมเกลืออยู่แล้วนะแต่เต็มด้วยเค็มด้วยรสมือของผู้สนใจนี่น่าสนใจมาก ขอบคุณเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหิวใช่ไหมคะคุณนิธิการจะได้ให้ไป
เกือบจะจบรายการไม่ถูกเลยค่ะ